Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, vam donosimo odgovore na pitanja. Kako se u Srbiji reaguje na izvještaj Human Rights Watcha o tome da policija maltretira migrante? Što je Haški sud naučio o puštanju optuženika na privremenu slobodu, a na temelju Šešeljeva slučaja? Kako se reaguje u Banja Luci na mogućnost da Ustavni sud Bosne i Hercegovine 9. januar proglasi neustavnim praznikom jer vrijeđa mnoge stanovnike tog entiteta? A pojasnit ćemo i ko je ruski milijarder koji je za Uskrs donio svetu vatru u Srbiju. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Drugog dana posjete Briselu crnogorski premijer Milo Đukanović susreo se sa komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom i generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Han je konstatovao da je Crna Gora lider u pregovorima sa Evropskom unijom sa 18 otvorenih poglavlja i skorim otvaranjem još 5 poglavlja, dodajući:
Mi dijelimo mišljenje da je puno toga urađeno na planu usvajanja neophodne legislative, ali sada je riječ o konkretnoj primjeni, održivoj primjeni. Mora biti konkretnih rezultata. To je definitivno povezano i sa procjenom kada je dobijanje pozivnice za NATO u pitanju.
U NATO-u su, prema riječima generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga, zadovoljni napretkom Crne Gore.
Montenegro has made real progress.
Crna Gora je ostvarila stvarni napredak prema članstvu u NATO. Proveli ste značajne reforme, vi ste šampion regionalne saradnje i neprekidno pokazujete da dijelite naše vrijednosti.
Đukanović je rekao da fokus i dalje ostaje na vladavini prava i povećanju podrške javnog mijenja, dodajući:
I da istovremeno prenesem moj i crnogorski optimizam ukupno, da ćemo u mjesecima koji su pred nama sigurno ispuniti očekivanje naših NATO partnera i biti u prilici da uoči ministarskog sastanka krajem godine saopštimo da smo apsolutno spremni da preuzmemo odgovornost nove članice NATO saveza.
Na inicijativu Hrvatske u ponedjeljak će se u Luksemburgu organizovati doručak prijatelja Bosne i Hercegovine 20 evropskih ministara. Tema Evropska inicijativa novog pristupa Bosni i Hercegovini najavili su na konferenciji za medije hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić i njen bosansko-hercegovački kolega Igor Crndak, koji je bio domaćin u Sarajevu.
I evo, mi smo i danas se saglasili da nema ništa logičnije i ništa, evo ako hoćete, i pametnije sa naše strane nego da iskoristimo sva dobra i loša iskustva koja Hrvatska imala na tom putu i stavimo ju u funkciju našeg bržeg i boljeg napredovanja.
Sa novim pristupom Bosni i Hercegovini je otvorena šansa i prilika da zemlja napreduje prema članstvu kroz reforme koje su izvodive, navela je Pusić.
Vrlo vjerojatno će već ili sljedeći tjedan, dakle na Vijeću za opće poslove sljedeći tjedan ili najkasnije na Vijeću za opće poslove sljedeći mjesec, biti i formalno odmrznut ili aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je jedna vrsta generalne probe za pregovore.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigenmark obratio se prvi put javnosti nakon što je preuzeo tu dužnost, porukom da od bosansko-hercegovačkih političara zavisi priključenje zemlje Europskoj uniji.
Prvi korak predstavlja početak konsultacija sa financijskim institucijama Europske unije i međunarodne zajednice kako bi se razvio plan reformi.
Srbija će pak, prema riječima ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, tražiti od Evropske unije da im razjasne ima li ili ne novih zahtjeva u procesu pridruživanja.
Samo da se razjasnimo. Ne kažem ja da ćemo mi sada vojmo rat protiv Evropske unije, ali mi moramo se razjasnimo je li ima ili nema dodatnih nekih zahtjeva.
Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su u Sarajevu Kenana Kršu, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za terorizam. Portparol tužilaštva Boris Grubišić.
Tužiteljstvo BiH i policijske sigurnosne agencije prikupile su dokaze da je osumnjičeni boravio jedan kraći period na području Sirije, te da je tamo ostvario kontakte i da kontaktira sa pripadnicima takozvanog vehabijskog pokreta koji se na području Sirije i Iraka bore u okviru struktura ISIL-a.
Ustavni sud Kosova dao je danas zeleno svjetlo za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Očekuje se da Skupština Kosova otpočne procedure za ustavne izmjene kako bi se uz podršku dvotrećinske većine osnovao specijalni sud za ratne zločine. Haški optuženik za ratne zločine u Hrvatskoj Goran Hadžić, kojeg je tribunal pustio na privremenu slobodu, večeras se vraća u Srbiju, izjavio je Rasim Ljajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz svijeta kratko, Islamska država započela je kontraofazivu u blizini Ramade i već je zauzela tri sela. Hasan Rohani poručio je da nuklearni sporazum ide samo uz ukidanje sankcija Iranu. Erdogan poručio da će Turska zanemariti odluku Europskog parlamenta kakva god bude o zahtjevu Jermena da se ubistvo njenih državljana na teritoriji Turske proglasi genocidom.
Kakvu će odluku Europski parlament donijeti danas, ja stvarno ne znam. Kakva god bude odluka o tvrdnjama Jermenije da je počinjen genocid, ući će na jedno uho, a izaći na drugo, jer nije moguće da Turska prihvati takav zločin, takav grijeh.
Na stadionu Grbavica u Sarajevu na sjevernoj tribini pronađena je bomba koju je policija uklonila. MUP kantona Sarajevo radi na rasvjetljavanju incidenta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Human Rights Watch objavio je izvještaj u kome se tvrdi da policija u Srbiji maltretira, zlostavlja i pljačka ne samo migrante, nego i njihove azile. Ovim ljudima nije osiguran pristojan smještaj, pa neki spavaju po šumama, a gladuju čak i djeca. Izvještaj je utemeljen na razgovorima istražitelja sa migrantima na terenu, a policija u izjavi za naš radio sve navode demantuje. Međutim, istražiteljica iz Njujorške centrale Human Rights Watcha Emina Ćerimović kaže da joj je žao što policija u Srbiji demantuje umjesto da ispita navode izvještaja. Branka Mihajlović ima detalje.
U pismenom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova našem radiju između ostalog se navodi:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nije se obratio ni jedan iregularni migrant sa žalbom da je od strane policijskih službenika maltretiran ili prisiljavan da preda novac i mobilni telefon ili prijavi da mu je prećeno pritvaranjem, deportacijom ili fizičkim nasiljem. Napominjemo da je sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova podneo 5 krivičnih prijava protiv policijskih službenika zbog krivičnog dela primanja mita od strane lica koji su na ilegalan način pokušali da pređu državno granicu.
Emina Ćerimović, autorka izveštaja iz Njujorške centrale Human Rights Watcha, reaguje na demanti policije.
Mi mislimo da je to stvarjena velika šteta, da je velika šteta da ministarstvo, umjesto da sprovede istragu o veoma ozbiljnim navodima koje smo mi iznijeli o vršenju nasilja i zlostavljanju, odbacilo te navode bez da su iznijeli bilo kakve informacije o tome da li je istraga sprovedena o navodima zlostavljanje, vršenje nasilja nad migrantima i tražiocima azila u Subotici, ali i u ostalim dijelovima Srbije.
U izvještaju Human Rights Watcha iznose se izjave migranata i azilanata zabeležene na terenu. Emina Ćerimović, koja je razgovarala sa njima, kaže da je beležila slične priče i u Subotici, i u Bogovađu i na jugu Srbije, gde je boravila po 3 puta. Prenosimo neke od tih izjava. 20-godišnji Sirijac Malik.
Otišli smo u policijsku stanicu blizu glavne autobuske stanice. Rekli smo im da smo Sirijci i da nam treba dokument da možemo boraviti u njihovoj zemlji. Oni su nam rekli, idite nazad u Siriju i više se ne vraćajte.
Malikova priča o susretu sa policajcima u Vranju nekoliko dana ranije.
Pitali su nas da li imamo novca ili mobilne telefone. Onda su nas odveli u policijsku stanicu u blizini granice. Udarili su nas više puta.
Amar, tražilac azila iz Sirije.
Upravo sam bio stigao u Suboticu i bio sam na putu do supermarketa da kupim hranu, kada su me zaustavila 2 policajca. Pitali su me odakle sam, rekao sam da sam Sirijac. Zatim su me odveli do svog automobila i rekli mi, imaš 2 mogućnosti, ili da nam daš novac ili da te vratimo u Makedoniju.
Vahed, 17-godišnji dečak iz Afganistana ispred centra u Bogovađi 18. novembra 2014.
Spavali smo ovde u šumi, nisam jeo kako treba već 11 dana. Napolju je tako hladno.
Komesar za izbeglice Republike Srbije Vladimir Cucić iznenađen je ocenama iz izveštaja Human Rights Watcha.
Ja stvarno nemam nikakva saznanja o maltretmanu, da ta saznanja o maltretmanu kada imam, ona dolaze iz Grčke, dolaze iz Turske, dolaze iz Makedonije, dolaze iz nekog okruženja, iz Bugarske, a mi stvarno nemamo. Zato me jako i čudi sam izveštaj. Znate, mi nismo konačna destinacija, mi smo negde prostor u kome se oni uprosečno ove godine zadržavaju po dve nedelje i kraće. Vidite, kraj postupka je dočekalo 6 ljudi, svi ostali su pobegli. To govori o istinitosti i od iskrenosti te namere da se zatraži azil.
Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nije iznenađena tvrdnjama u ovom izveštaju, ali skreće pažnju da priča ima i drugu stranu.
Mi smo takođe čuli od tražilaca azila, ne svih naravno, mislim ne većine, ali smo čuli sporadične priče da imaju problema i sa našom policijom i sa makedonskom policijom, da im, ne znam, uzimaju novac i telefone. Tako da verujemo da je ovo sve tačno što je napisano izveštaj. I opet ne mogu da kažem da je to sistemski loš tretman. Ima i slučajeva dobre prakse kad im naša policija pomogne, vidi da je nekome loše, da ih odvede kod lekara ili da im u svom trošku kupe hranu. Znači to se dešavalo da oni nam saopšte da su zaista dobro tretirani od strane naše policije u poređenju sa makedonskom policijom, gde imaju mnogo više problema.
Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 484 koja se bavi pitanjima migracije kaže da Srbija nema konzistentnu politiku prema migrantima niti političku volju da to reguliše, iako se kroz Srbiju kreće sve veći broj ljudi koji pokušavaju da dođu do zemalja zapadne Evrope. Petronijević u tom smislu navodi primere neodgovornih izjava lokalnih političara koji podstiču netrpeljivost prema migrantima.
To je predrasuda prema drugom i drugačije. Političari moraju protiv tih predrasuda da se bore, a ne da ih podstiču.
Od zemalja Balkana pa i Srbije očekivalo bi se više razumevanja i saosećanja za izbegličke nevolje s obzirom na nedavnu prošlost. Lena Petrović to objašnjava na sledeći način.
Nama se čini da naša država sve čini da pokaže, da saopšti jasnu poruku tim ljudima da u Srbiji ne mogu da dobiju zaštitu i da treba da idu dalje, što je opet neferi, da kažem, prema drugim zemljama i prema tražiocima azil.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U programima Radija Slobodna Evropa sutra ćemo objaviti duži intervju sa Eminom Ćerimović, koja je koautor izvještaja Human Rights Watcha o odnosu prema migrantima u Srbiji. Ljudi koji bježe od rata, nasilja, gladi i nesigurnosti, pokušavaju se domaći bogate Evrope. Na tom putu, međutim, često ginu. U posljednjem prevrtanju prepunog broda iz Libije, život je izgubilo skoro 400 osoba, priredila Mirjana Rakela.
Sezona migracije na Sredozemlju zbog boljih vremenskih uvjeta u punom je jeku. Samo od petka iz pretrpanih brodića spašeno je oko 8000 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se u ponedjeljak kada se prevrnuo brod u kojem je bilo više od 550 putnika i to nekih 60 nautičkih milja od libijske obale. Talijanska obalna straža spasila ih je 144, te pokrenula zračnu i pomorsku potragu u nadi da će pomoći i ostalima. Iz humanitarne organizacije Save the Children saopćili su da su mnogi od preživjelih bili vrlo mladi ljudi, vjerojatno maloljetnici. Iz talijanskog ministarstva unutarnjih poslova upozoravaju da se broj ilegalnih migranata rapidno povećava, da prodice stalno pristižu, a ponestaje kuća za zbrinjavanje imigranata, među kojima se često nalaze cijeloj obitelji sa malom djecom. Predstavnici UN-a saopćili su da se samo od početka godine u Sredozemlju utopilo više od 500 ljudi, što je gotovo 30 puta više nego u istom razdoblju 2014. Na sudbinama imigranata bogate se krijumčari ljudima. Po svemu sudeći, izgleda da im ponestaje brodića, pa koriste gumenjake kojima prevoze stotine ljudi. Glavne rute su im preko alžirske luke Oran prema Španjolskoj i Francuskoj, sa libijske obale prema talijanskom otočiću Lampedusa i Malti, dok iz Aleksandrije ruta vodi prema Grčkoj i potom kroz Jadran do talijanskih luka. Iako je Evropska unija koncem prošle godine odobrila formiranje pomorske spasilačke operacije, Brisel zapravo nema pravi odgovor na humanitarnu krizu. To je priznao i povjerenik za migracije Dimitris Avramopoulos, koji je pred europarlamentarcima rekao: ogroman broj migranata stiže na naše granice, među njima su i izbjeglice, i to je nešto sa čime se suočavamo i trebat ćemo zajednički naći pravo rješenje. Ilegalno je u Evropsku uniju prošle godine ušlo više od 280 tisuća ljudi, mnogi u bijegu od sukoba u Siriji, Eritreji i Somaliji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haško tužiteljstvo u utorak je zatražilo dodatan nalog za ukidanje privremene slobode Vojislavu Šešelju. Sa Haškog suda još nema informacija kada će se to i dogoditi. U isto vrijeme, vođa srbijanskih radikala, haški optuženik Vojislav Šešelj, nastavlja sa svojim uobičajeno intenzivnim provokacijama, koje zapravo ne prestaju od njegova povratka u Beograd pod kraj prošle godine. Bilježi Goran Jungwirth.
Svaki novi potez haške optužbe, kao i sudaca u slučaju Šešelj, izazivaju medijsku pažnju, a 12-godišnjoj sapunici u vezi pravnog natezanja ne nazire se kraj. Čak ni nakon prvostupanjske presude za zločine dobrovoljačkih postrojbi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini, a koja se očekuje ove godine. Šešelj je i u vezi zadnjeg zahtjeva tužiteljstva da žalbeno vijeće ubrza ukidanje njegove privremene slobode, u medijima komentirao slično, kao i u svim dosadašnjim javnim istupima, a koji su inače do njegovog slučaja bili striktno zabranjeni haškim optuženicima.
Ponašat ću se kao i do sada. Kontekst se nije promijenio. Ja sam rekao čim sam došao da se dobrovoljno neću vraćati i ostajem pri svojoj odluci.
Javno višestruko poručivanje Šešelja da se neće vratiti u haški pritvor kada mu to bude naloženo, jedan je od glavnih razloga zašto je uvažen zahtjev optužbe da mu se ukine privremena sloboda. Žalbeni suci su naložili zakazivanje sudske sjednice na kojoj će se sa srbijanskim i nizozemskim vlastima dogovoriti uvjeti mogućeg novog privremenog puštanja, no prema dosadašnjim pravilima u njih spadaju uz policijski nadzor i zabrana javnih istupa i provociranje svjedoka ili žrtava, što je prema zaključku žalbenih sudaca Šešelj svojim javnim istupima doveo u pitanje. Podsjetimo na jednu od zadnjih provokacija početkom ovog mjeseca, kada je spalio u centru Beograda zastavu Republike Hrvatske.
Zato sam danas došao da pred svima vama uputim mnogo razumljiviju poruku Hrvatskoj ustaškoj državi. Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu.
Cijeli performans napravljen je ipak više za domaću publiku nego za onu s druge strane srbijanske granice, što je Šešelj neposredno potvrdio nakon paljenja hrvatske zastave. Pogotovo za publiku u stranci svojih nekadašnjih političkih partnera, na kojima sada ostvaruje političke poene, upravo na temelju svog haškog slučaja.
Naprednjački režim se obradovao što je donesena takva odluka, ali su na mukama kako da je sprovedu ako ja ne odem dobrovoljno. A ja neću da idem dobrovoljno baš zato da oni budu na što većim mukama. Kažu, prekinut će Evropska unija pregovore o učlanjenju Srbije. Pa to i jeste moj cilj. Zato vredi i umreti, a ne samo suprotstaviti se odluci žalbenog veća.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Može čak i na iskustvu sa Šešeljom, jedan drugi haški optuženik Goran Hadžić iz Haga je na privremenu slobodu pušten pod vrlo rigoroznim uvjetima. Njegov advokat Zoran Živanović precizira.
Njega će službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije prebaciti službenim vozilom do njegovog mjesta boravka u Novom Sadu. On će za vrijeme boravka u Srbiji biti obavezan da ne napušta teritoriju Novog Sada. Morat će da noći u svom stanu između 11 i 7 ujutru. Svakog dana ga mora posjećivati službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će o tome izveštavati Haški tribunal na dnevnoj osnovi. Goran Hadžić neće moći za vrijeme boravka na privremenoj slobodi da kontaktira sa žrtvama i svjedocima, niti sa medijima, niti može davati bilo kakve izjave i razgovarati sa bilo kim o postupku koji je protiv njega u toku pred Haškim tribunalom, osim sa svojim braniocem. On će također morati da svoj pasoš da Ministarstvu unutrašnjih poslova do njegovog povratka u Hag. Sud je već donao odluku o njegovom povratku, određen je i datum njegovog povratka, jer vam taj datum ne mogu saopštiti jer je on poverljive prirode.
Čuli ste Zorana Živanovića, advokata haškog optuženika Gorana Hadžića, koji je na privremenu slobodu pušten zbog teškog zdravstvenog stanja. Sve detalje, sve ove priče možete kao i obično naći na internet stranici našeg radija. Adresu znate.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović Ustavnom je sudu poslao na ocjenu zakon o praznicima u Republici Srpskoj. Sporan je 9. januar, kojeg u Banja Luci nazivaju Danom Republike, a zapravo je riječ o datumu iz 1992. godine, kada je tada vladajuća Karadžićeva Srpska demokratska stranka proglasila postojanje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, te najavila njeno odcjepljenje. U entitetskom parlamentu istim je povodom održana rasprava pripremljena deklaracija kojom se, kažu, neće poštivati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Priču ima Milorad Milojević.
Predstavnici srpskih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravom o deklaraciji povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti entitetskog zakona o praznicima pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine jasno su dali do znanja da neće prihvatiti odluku te najviše sudske instance u zemlji ukoliko bi se njome neustavnim proglasio Dan Republike Srpske 9. januar. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović pozvao je Ustavni sud BiH da odbije zahtjev za ocjenu ustavnosti koji je podnio bošnjački član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović. Tvrdi da taj datum ni po čemu nije diskriminirajući prema bilo kome.
Odlučno upozorava organe i institucije Bosne i Hercegovine i sve one koji ovakvim sličnim inicijativama i djelovanjem ne doprinose pomirenju i toleranciji među narodima i građanima, da nikada nećemo odustati od Dana Republike.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da rasprava u Narodnoj skupštini predstavlja pokušaj zastrašivanja Ustavnog suda, no ističe kako očekuje da će njegova apelacija svakako proći.
Republika Srpska formirana i prihvaćena u Dejtonu u novembru 1995. godine. Srpska, u to vrijeme neregularna skupština, je dakle, jedna nacionalna koja je ignorisala Hrvate i Bošnjake i koja je čak na toj skupštini 9. januara donijela odluku da se podijeli, da podijeli Bosnu i Hercegovinu teritorije na srpske, bošnjačke i hrvatske, je bila, kao što rekao, 9. januara i mi taj datum ne prepoznajemo kao datum koji trebaju proslavljati svi građani u RS.
Javan uticaj zakonodavne institucije entiteta na najvišu sudsku vlast u zemlji naišao je na osudu i u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i visoki predstavnik za BiH Valentin Incko pozvao je poslanike Narodne skupštine da se suzdrže od usvajanja deklaracije kojom se, kako se navodi, negira autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Portparol kancelarijskog predstavnika Ljiljana Radetić.
Ovim se direktno krši Ustav Bosne i Hercegovine sadržan u aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a koji izričito navodi da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće.
No u Narodnoj skupštini nije bilo puno osvrta na apele i upozorenja. Deklaracijom se predviđaju i mjere koje će se preduzimati ukoliko Ustavni sud proglasi neustavnim Dan Republike Srpske. Čubrilović je rekao da Narodna skupština zahtjeva donošenje zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH, te da će se tražiti preispitivanje i ranijih odluka Ustavnog suda. U poslaničkoj raspravi se zapravo vidjelo da se traži restrukturiranje Ustavnog suda, odnosno odlazak stranih sudija. Poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Moramo prestati sa konfliktima ovakve vrste i konačno sami donijeti zakon na nivou Bosne i Hercegovine Ustavnom sudu kao najvišem i najautoritativnijem pravnom tijelu ove zemlje. Sve dotle da funkcioniše na ovim osnovama, najveći dio njegovih odluka imaju politički karakter i nisu prihvatljive.
Javna rasprava po Izetbegovićevom zahtjevu pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zakazana je za 27. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiju je u vrijeme Uskrsa iz Jeruzalema stigao takozvani blagodatni oganj. Put mu je platio ruski milijarder, pa je ovaj događaj imao i notu više od obične crkvene pompe. Dok neki smatraju da je sve posredno finansirao državni vrh Rusije, drugi tvrde da o političkim implikacijama nema ni govora. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Prvi put od patrijarha Germana plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu uoči Uskrsa stigao je u Srbiju.
Ideja ništa više, da blagodatni oganj koji je jedna velika svetinja dođe do što većeg broja ljudi. Mi nažalost nismo do sada imali mogućnosti da to učinimo. Finansijski iznašli smo mogućnost ovih dobrotvornih fondova koji pomažu Rusku pravoslavnu crkvu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Goran Petronijević, jedan od inicijatora ovog događaja, koji objašnjava da je financijer fond Svetog Vasilija Velikog, čiji osnivač je ruski milijarder Konstantin Malofejev, a da su organizatori Srpska pravoslavna crkva, vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i medija centar Nogina i Kurinoja, Ruski ekspres iz Beograda. Da li je posle više bezuspešnih pokušaja proteklih decenija da i vernici u Srbiji Uskrs proslave uz plamen koji kod hrišćana ima sveti značaj jer simbolizuje vaskrsenje Hrista, bilo potrebno da taj poduhvat plati neko sa upitnom biografijom, pitanje je koje postavlja deo domaće javnosti. Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, smatra da je politika umešala svoje prste.
Zato što predsjednik Srbije će doći 9. maja u Moskvu i dovesti još srpskih vojnika koji će tamo učestvovati u mimohodu i sve se razume da Rusija nije baš sama, a još ima srpskih braća koje zastupljuju. I kao na uzvrat, braća Srbije dobivaju neku vatru iz Jerusalima.
Pojedini mediji pišu da je Malofejev blizak sa Vladimirom Putinom, pa i da je to dokaz da je dolazak blagodatnog ognja finansiran po direktnom nalogu ruskog predsjednika. Goran Petronijević ne zna koliko je sve koštalo.
Ali najveća organizacija, odnosno najveći trošak u svemu tome je plaćanje tog jednog privatnog leta do Tel Aviva i nazad.
Dok se ne nađu domaći donatori koji bi organizovali ovakve događaje, kao što se to radi u Grčkoj i Rusiji, bit će prisutne i kontroverze, jer ostaje dilema ko plaća i zbog čega. Andrej Šari podsjeća da se Malofejev ne razlikuje od većine novopečenih ruskih biznismena, ali skreće pažnju na detalj iz njegove novije biografije.
Prije godinu dana stalo je poznato da Malofejev financira separatiste na istoku Ukrajine. Sve se zna da neki od ovih dragovoraca, to su finansirani direktno od njegovih tvrtka, preko ove fundacije koje sad dovezli vatru u Beograd.
Staro je pravilo, kaže verski analitičar Živica Tucić, da crkva ne može od svakoga da primi novac.
Crkva mora da je u tome oprezna i da uvek preispita ko je taj darodavac. Dar mora da je na čist način zarađen.
U priči oko blagodatnog ognja očitavala se još jedna dimenzija od kada je saopšteno da stiže u Srbiju. Opšta pompa, inače suprotna crkvenim normama i skromnosti koju propoveda pravoslavlje, bila je očigledna. Mediji su i sata u sat izveštavali o svetom plamenu koji prati državno-crkvena delegacija. Po dolasku do hrama Svetog Save preuzeo ga je patrijarh Irinej, a zajedno sa vernicima uz postrojenu vojnu gardu uoči uskršnje liturgije dočekao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U emisiji u 22 sata donosimo reportažu sa protesta penzionera Srbije zbog odluke vlade da im smanji primanja. A ta priča, koja se desila u centru Beograda, podstakla i danas ogroman broj komentara na našoj Facebook stranici. Izvajam neke. E, glasajte opet za njih. Vama ukidaju penzije, djeca nemaju posao, a oni uživaju. Iznenadili biste se koliko penzionera nije za lidera, a koliko mladih ljudi jeste. Ovi mladi se nadaju da će se zaposliti u Beogradu na vodi. Nažalost, oni nisu jedini koji su pokradeni pod ovom vlašću. Penzioneri, svaka čast, skidam kapu, omladino, gledajući. Samo su neki od desetina vaših poruka na našem Facebooku. Šaljite i dalje vaše komentare i pratite nas i na Facebooku i na Twitteru.
slobodnaevropa.org.
Evo sada i kratkog pregleda najvažnijih vijesti dana.
Đukanoviću u Briselu poručili da očekuju konkretne rezultate. Stoltenberg kaže da je Crna Gora ostvarila stvaran napredak ka NATO-u. Na inicijativu Hrvatske u ponedjeljak u Luksemburgu doručak prijatelja Bosne i Hercegovine, odnosno 20 evropskih ministara. Ustavni sud Kosova dao zeleno svjetlo za osnivanje suda za ratne zločine. Islamska država započela kontraofanzivu u blizini Ramade.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.